Ježíše Krista, vychovaným slovy víry a pravého učení, které jsi osvojil. Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se bezbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. To přikazuj a tomu uč. V textu, který máme dnes před sebou, Timoteus dostává další rady při vedení sboru a církve. Hned v úvodu je Timoteus varován, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry. Je varován před falešnými učiteli a vůdci, kteří svádí křesťany démonskými naukami. Text popisuje, v čem spočívá démonská nauka a uvádí argumentaci, jak se proti těmto falešným naukám vymezit a čím proti ním bojovat. To varování nepřichází z rozmaru apoštola Pavla. On si ho nevymyslel. To varování je výsledkem působení Ducha Svatého. Na více místech se v Bibli předpovídá, že mnozí v posledních časech odpadnou. Takový vývoj předpověděli již někteří starozákonní proroci a také Pán Ježíš, jak to máme zaznamenáno v evangeliích na více místech. Například v Matoušově evangelium ve 24. kapitole, kde budu číst 3. a 10. až 13. verš. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků. A od 10. verše: tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Není pochyb, že Bible nás varuje, že v posledních časech přijdou falešní učitelé a proroci. Apoštol Pavel žil v přesvědčení, že právě on žije v posledních časech, a proto Timotea varoval, a z textu toho dopisuje cítit naléhavost a aktuálnost varování, že je potřeba být na pozoru. Dnes víme, že první křesťané nežili v posledním čase. Je možné, že se ve svém očekávání zmýlili. Že se zmýlili v tom, jak chápat horizont posledních časů. Čas Boží milosti ještě trvá. Navzdory tomu, že se do určité míry první křesťané unáhlili, je otázka, jestli my žijeme v posledních časech, nebo zda si máme vzít k srdci to slovo už jenom proto, že je zapsáno v Bibli. Doporučoval bych být opatrný v tom hodnocení, zda se přiblížily poslední časy nebo ne. Víme v Bibli, že je napsáno, že jedině Otec zná čas a hodinu a mnohokrát v minulosti se stalo, že různí lidé předpovídali konec věku. Zatím tomu ještě nedošlo. A myslím si, že není ani naším úkolem a není na místě, abychom my hodnotili, kdy už ten čas má nastat. Přesto si myslím, že se shodneme na tom, že dnešní doba je plná různých démonských nauk. Démonských nauk, které mohou odvést od pravé víry, že mnohdy jsou nositelé těchto nauk pokrytci a lháři, a jak o nich Bible praví, že jsou to ti, co mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Jsou to ti, kteří nějakým způsobem zákonicky přikazují ostatním lidem, jak mají žít, jak se mají chovat. V tehdejší době to bylo popsáno tak, že zakazovali lidem se ženit a jíst pokrmy, které jsou od Boha. Určitě v tom slově je varování od Božího ducha, který varuje před odpadnutím od pravé víry v Ježíše Krista. A je to pro nás varování, že k takovému odpadnutí docházelo, dochází a bude docházet. Je potřeba si uvědomit, že za těmito tendencemi a snahami jsou démonické mocnosti. Snaha Božích nepřátel zničit církev zvnějšku a také zevnitř. Z toho textu, jak jsme ho četli, chápu, že ti, kteří budou církev nahlodávat, nejsou odpadlíci zvnějšku, ale jsou to lidé, kteří jsou v církvi. Jsou to lidé, kteří se stanou falešnými proroky a budou pokrytečtí. Jak se pozná vlastně falešný prorok? Falešný prorok mluví o Bohu, vykládá Boží slovo a přináší ho lidem. Teprve posléze se ukáže, že to slovo nebylo pravdivé a že bylo falešné. Tudíž mám za to, že přečtený text nás varuje před tím, že šiřitelé těchto Bohu nepřátelských věcí a myšlenek můžou pocházet i z prostředka církve. Tak myslím, že můžeme ten úvod uzavřít tím, že pokušení odpadnutí není vyhrazené pouze pro poslední dny. Může se týkat křesťanů v minulosti a týkalo se křesťanů v minulosti a týká se i současné církve. A v tom případě se může týkat každého z nás. V tomto sboru může se týkat vás, může se týkat i mne. Proto se ptejme, v čem může spočívat to odpadnutí, před čím se máme varovat, čeho se máme bát. Kdybych to měl nějakým způsobem zhrnout na úvod, což se obvykle dělá až na závěr, ale chtěl bych, aby jsme měli před sebou ten obraz, tu myšlenku, ke které směřuji, tak je nám kladeno na zřetel, jestli je pro nás důležitější vnější a formální svatost, nebo zda je pro nás důležitá skutečná a hluboká zbožnost. Domnívám se, že to je ten rozdíl mezi tím, kdy někdo odpadá nebo neodpadá. A že právě nositelé oné formální zbožnosti jsou často ti, kteří církev svádí. Formální svatost se vždy projevuje tím, že se snažíme vypadat jinak, než jací ve skutečnosti jsme. Máme tendence posuzovat druhé a mít potřebu rozhodovat o životě druhých. Něco jako farizeové, kteří byli strážci dodržování zákona, avšak Pán Ježíš byl s nimi ve velkém sporu a kritizoval je právě za jejich formalismus, kterým pomíjeli pravou podstatu Božího zákona. Těch střetů, které Pán Ježíš s farizeji měl, je popsáno v Bibli mnoho. A jeden z nich je zaznamenán v Matoušově evangelium 23. kapitole. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům a říkal toto. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Jinými slovy se dá říct, že Pán Ježíš upozorňuje na ty, kdo káží vodu a pijí víno. Pokračuje v tom, že o farizeích říká, že svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. A to je případ mnoha pokrytců, kteří mají potřebu rozhodovat o tom, co mají dělat druzí, nakládají na ně povinnosti a svazují je předpisy. Rozhodují nebo mají tendence rozhodovat o tom, kdo ještě bude spasený a kdo už ne. Avšak tito pokrytci jednají ve skrytu jinak, falešně. Pán Ježíš říká, že všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli, rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, dávali na odiv svoji zbožnost, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají mistře, tedy ta faleš, ta formální zbožnost je motivována i tím, když nám jde více o uznání u lidí a o naše postavení ve společenství, nikoliv o to, jak nás vidí Bůh. Pán Ježíš tam kritizuje, že zákonníci a farizové odezdávali desátky z máty, kopru a kmínu, ale už nedbali na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. A to je ta podstata formální zbožnosti, která se Bohu nelíbí. Hnusí se mu neupřímnost a pokrytectví. Pán Ježíš nás volá k opravdovosti, k tomu, aby naše srdce bylo upřímné a čisté, aby nám nešlo o to, jak vypadáme před druhými. Pán Ježíš to přirovnává k očišťování nádob. Říká tam, že farizové se snaží nádoby umývat zvenku, aby dobře vypadaly na pohled, ale že jim nejde o to, co je již uvnitř. A tak je třeba dávat pozor, abychom si nezakládali více na tom, jak vypadáme před ostatními, ale na tom, jaké je naše srdce. V tom spatřují to nebezpečí, že pokud převládne ta formální zbožnost, tak se může stát, že církev nebo sbor anebo druhé křesťany povedou lidé, kteří navenek vypadají zbožně, ale kteří nejsou upřímní a hledají svůj vlastní prospěch. Hledají uznání od lidí v církvi a je jim důležitější jejich vlastní postavení mezi bratřími a sestrami ve sboru, než to, co si o nich ve skutečnosti myslí Pán Ježíš. Formální zbožnosti tomu nebezpečí jsou vystaveni vůdcové církve, ale také běžní věřící, kteří nejsou ve vedení. Možná ti, co nejsou ve vedení, to mají ještě o něco těžší, protože je jejich úkolem, aby rozpoznali, jestli někdo z těch vůdců je pouze formální křesťan nebo není, což se velice složitě odhaluje a zjišťuje. A zároveň i pro běžné členy sboru existuje pokušení a riziko toho, že se stanou formálními křesťany. Svatými a zbožnými se podle Pána Ježíše nestaneme tedy tím, když se zřekneme určitých jídel, peněz, přátel, když budeme dodržovat zákon a dávat desátky ze všeho, co máme, když bychom třeba vedli i asketický život, anebo jsme úzkoprse dodržovali Boží zákon. Svatost nám nepřinese ani vnější formální zbožnost, takzvané nedělní křesťanství. Jaká je tedy obrana proti pokušení formálního křesťanství? Napadlo mne jako pomoc pro nás verše z Římanů z 12. kapitoly, první a druhý verš, kde apoštol Pavel psal: vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tedy obrana proti pokušení stát se formálním křesťanem je nepřizpůsobovat se tomuto věku a proměňovat se obnovou své mysli. Nepřetržitě a stále je tam nedokonavý vid použit. V angličtině by asi byl použit průběhový čas. To znamená, ta obnova naše vlastní je nikdy nekončící proces. Nebezpečí formálního křesťanství může spočívat i v tom, že člověk nabíde dojmu, že už je dostatečně dobrý a už na sobě nemusí dále pracovat. To pokušení může spočívat i v tom, že se nesnažíme o růst, anebo že se přizpůsobíme i tomuto světu. To se pak u formálních křesťanů projevuje tím, že v neděli v kostele zbožně hledí k nebi, hlasitě se modlí a zvučně chválí Boha, nebo se zapojí do služby, chtějí být vidět, a naopak ve všední den v rodině nebo v práci žijí jako pohané. A tím nemyslím, že lžou, podvádí, nebo smilní, nebo vraždí, nebo kradou. Ale je to situace, kdy si ve všedním dnu na Boha ani nespomeneme. Kdy, jak kdyby pro nás byla víra vyhrazeným časem v neděli od 10 do 11 hodin. A takový rozpor, který potom může být viděn na těch formálních křesťanech, je často kamenem úrazu druhým. Rodiče se stávají kamenem úrazu svým dětem, bratři a sestry sobě navzájem, nebo dokonce nevěřícím kolegům, spolužákům a sousedům. Formální křesťanství nikoho o pravosti naší víry ještě nepřesvědčilo. Ďábel používá svoje určité metody k tomu, aby nás oddělil od Pána Ježíše. On o to usiluje, protože ví, že pokud budeme spaseni, tak on prohrál. A já jsem si z této souvislosti vzpomněl na jednu knihu, kterou napsal C.S. Lewis, která se jmenuje Rady zkušeného ďábla. Je to poměrně útlá knížečka a je to soubor fiktivní korespondence jednoho zkušeného ďábla, který se jmenuje Zmar Chrob. A v těch dopisech radí jednomu novici jménem Tasemník, jak má svádět jednoho člověka. V té korespondenci je ten člověk nazýván pacientem. A Pán Bůh je v té korespondenci nazýván jako nepřítel, protože je ďáblův nepřítel. A já bych si dovolil přečíst jeden ten dopis, že přišel inspirativní. Celá ta kniha doporučuji k přečtení, protože je na ní, z těch dopisů je patrné a je vidět, jaké všechny nástrahy jsou na nás křesťany chystány. Tak čtu z toho dopisu. Můj milý tasemníku, děláš velké pokroky, jen se bojím, aby ses nesnažil svého pacienta získat moc rychle, aby se neprobral a neuvědomil si skutečnou situaci. My víme, že jsme změnili směr jeho cesty a toho už odvádí z jeho oběžné dráhy kolem nepřítele a teď se pomalu, ale jistě propadá do chladu a temnoty nejzdálenějšího vesmíru. Proto jsem rád, když slyším, že stále chodí do kostela a k přijímání. Hlavní je, aby si neuvědomil, že se něco změnilo. Pokud si navenek zachová křesťanské zvyky, bude si moci myslet, že je na tom stejně jako dřív. Akorát poslední dobou má občas pocit, že to s ním není nijak slavné. S tímto neurčitým a nepříjemným pocitem, drahý tasemníku, zacházej velmi opatrně. Pokud příliš zesílí, mohl by ho probudit a všechno pokazit. V tomto stavu tvůj pacient nebude své náboženské povinnosti zanedbávat, ale budou mu stále protivnější. Před několika týdny si ho musel při modlitbách pokoušet, aby nedával pozor a myslel na jiné věci. Teď zjistíš, že ti otvírá svou náruč do kořán a skoro tě prosí, abys rozptýlil jeho pozornost. On sám si bude přát, aby jeho modlitby nebyly opravdové, protože ničeho se nebude bát tolik, jako skutečného kontaktu s nepřítelem. Bude totiž toužit po tom, aby spící červ vy nikdo nerušil. Až si na tento stav zvykne, postupně ti odpadne ta obtížná povinnost zhánět pro něho zábavu a tím ho pokoušet. Zjistíš, že jeho bloudící pozornost dokáže přilákat cokoliv, nebo i vůbec nic. Bude plýtvat časem, nejen v rozhovorech s lidmi, které má rád, ale i s těmi, které nemá rád, a o věcech, které ho nudí. Můžeš ho přimět k tomu, aby dlouhé hodiny nedělal vůbec nic. Pobízej ho, aby byl vzhůru dlouho do noci, ale ne při hlučných zábavách, ať tupě hledí na vyhaslý oheň ve studeném pokoji. Zabraň mu všech zdravých činnostech a jako náhradu za ně mu nedávej nic. Prázdnota dokáže být velmi silná na to, aby člověka připravila o nejlepší léta jeho života. Bude si bubnovat prsty, kopat nohou, pískat melodie, které se mu nelíbí, a žít v dlouhých a temných bludištích snů, které pro něho sice nemají půvab, ale které ho tak vysílí a omámí, že jakmile ho tam přivedou zatoulané myšlenky, už se z nich nedokáže vymanit. Asi řekneš, že jsou to velmi lehké hříchy. Jistě bys chtěl hlásit senzační zločiny, ale nezapomeň, že jen jedno je důležité, jestli oddělíš člověka od nepřítele. Nezáleží na tom, jak lehké ty hříchy jsou, pokud dokážou člověka vzdálit od světla směrem k prázdnotě. Vražda není o nic lepší než karty, pokud k tomu ty karty stačí. Skutečně nejistější cesta do pekla je pozvolná. Mírně se svažuje, příjemně se po ní chodí. Nejsou na ní žádné náhlé zatáčky, milníky ani ukazatele na rozcestí. Tolik ten dopis z té knihy. Je vidět, že naše lidská přirozenost nás táhne od Boha. Pán Bůh nám dává svobodu k tomu, abychom se rozhodovali sami. A naše lidská přirozenost má v povaze to, abychom dělali cokoliv jiného, než byli s Pánem Bohem. A je potřeba, abychom my umrtvovali toho člověka v nás, aby dostával méně a méně prostoru a daleko více prostoru, aby dostával Duch Svatý a Pán Bůh. Tomu nám pomůže bránit se té formální zbožnosti. A bránit se formální zbožnosti, tak k tomu je potřeba cvičit zbožnost, jak jsme četli v tom textu, že máme odmítat falešné báje, nemáme se zhlédnout v tělesném cvičení, které je pramálo k užitku, ale máme cvičit zbožnost. A cvičení zbožnosti nám může pomoci v tom překonávat, když upadáme a vzdalujeme se od Boha. Jak cvičit zbožnost? Mám několik návrhů, nemusíte je vůbec brát potaz. Možná pro někoho z vás budou zbytečné. Ale jedním ze způsobů, jak cvičit zbožnost, je, že se budeme modlit před a po bohoslužbě. Vzpomínám si, když jsem byl jako dítě, že byly doby, kdy většina účastníků bohoslužby sama před a po bohoslužbě sklonila svoji hlavu k modlitbě. Mám trošku obavu, že se to u nás vytratilo. A možná stojí za to tuto tradici obnovit. Člověk se při stišení před bohoslužbou může připravit na zvěstované slovo a může na něj sám následně reagovat. Pak je taková praktická rada, abychom si dávali pozor na to, co vyřizují před a po bohoslužbě. Kvůli čemu chodím do shromáždění? Jde mi o setkání s Pánem, nebo hlavně o vyřízení rodinných záležitostí či o setkání s přáteli? Nechápejte mne zle, starat se o rodinu a být se svými přáteli není špatné. Ale nesmíme upřednostňovat lidi na úkor Pána Boha. Ten důvod, kvůli kterému se účastníme bohoslužby. Někdy mi přijde, že například ruch před a po bohoslužbou nemá nic společného s kostelem, ale blíží se spíše volné zábavě o školní přestávce. Další radou by mohlo být, že bychom se mohli zkusit cíleně bavit o duchovních věcech mezi sebou navzájem. Mám pocit, že tím, čím člověk žije, to také potom přenáší dál. A bojím se, že pokud neumíme mluvit o Bohu mezi sebou navzájem, tak nebudeme umět mluvit o Bohu s ostatními lidmi. A bojím se, že to možná znamená i to, že naše srdce nepřetéká Pánem Bohem. Že v našem srdci převládají jiné věci, kterých jsme plní, a o kterých se sdílíme s ostatními. Dalším způsobem, jak pěstovat zbožnost, je aktivně se biblicky vzdělávat. Buď návštěvou biblických hodin, což vy evidentně děláte, nebo studiem písma ve skupinkách. A také samostatně doma. Opouštění biblického vzdělávání je jedna z věcí, která nám jako sboru byla vytknuta vizitační zprávou. Možná v tuto chvíli je to rada, která opravdu není pro vás, protože vy pravidelně na biblické hodiny chodíte. Neposlední míře je potřeba nezapomínat na modlitby. Společné i svoje soukromé. A poslední rada, která mě napadla, s kterou bych se s vámi chtěl podělit, je, že se domnívám, že zbožnost není služba v církvi. Pěstování osobní zbožnosti nelze nahradit službou v církvi. Ačkoliv má služba nezastupitelnou úlohu v našich křesťanských životech a je jedním z projevů naší zbožnosti, služba není zbožnost jako taková. Možná teď budu znít trošku jako heretik, ale mám za to, že je lepší sloužit méně, pokud budu mít více času na pěstování mé vlastní zbožnosti a mého vlastního duchovního života. Protože paradoxně i službu a zapojení člověka do služby si ďábel může použít k tomu, aby nás oddělil od Krista a od toho, co je podstatné. A ještě teda poslední taková rada ohledně zbožnosti. Zbožnost nám nepřijde sama. Apoštol Pavel psal Timoteovi, cvič se ve zbožnosti. Já mám s cvičení problémy, protože vždycky dobře začnu, velice rychle skončím a dopadnu hůř než předtím. Na cvičení je potřeba vytrvalost, je potřeba rozhodnout se a začít. Trénování osobní zbožnosti vyžaduje naše úsilí, vyžaduje naše rozhodnutí, náš první čin, impuls. tu zbožnost nebo to cvičení ve zbožnosti za nás nikdo neudělá. Nepomůže nám ani když se za to budeme modlit. Protože Pán Bůh nebude jednat za nás v tom, jestli se my budeme modlit, nebo jestli my otevřeme tu Bibli. To rozhodnutí je na nás. A tak bych vás chtěl povzbudit, že je možné začít pěstovat osobní zbožnost nebo ji prohlubovat už dnes. Začít jednou malou věcí, kterou si člověk zařadí do svého života, kterou bude trénovat a postupně bude přidávat další a další. Třeba to, že se před začátkem bohoslužby stiším a stiším se i na jím konci. Kdybych měl zhrnout závěrem, co jsme dnes slyšeli, pak bych řekl toto. Uvědomme si, že boží nepřátelé usilují o to, aby křesťané odpadli od víry, abychom nebyli spaseni. Duchovní mocnosti vedou zápas o naše spasení. Druhá věc je, že božím nepřátelům vyhovují vlažní a formální křesťané, kteří si o sobě myslí, že jsou svatí, ale svými naukami dokážou svést ostatní věřící. Dejme si pozor před tím, abychom se nestali jen nedělními křesťany, pro které to začíná v neděli v 10 a končí v neděli v 11 hodin. Před formální zbožností nás nemusí zachránit ani služba v církvi. Obranou proti formální zbožnosti je pěstování pravé zbožnosti, která vyžaduje naše vlastní rozhodnutí a úsilí a nikdo to rozhodnutí za nás neudělá. Je to jako s jakýmkoliv jiným cvičením. Je třeba si na pěstování zbožnosti udělat čas, rozhodnout se a začít. Být vytrvalý, začít od jednoduššího a pokračovat těžšímu. Přeji sobě i vám, aby jsme byli vytrvalí při pěstování osobní zbožnosti. Aby se nám to dařilo, aby jsme se drželi pravého pramene spásy, kterým je Ježíš Kristus. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 393 Znám proud živé vody. Píseň číslo 393. Můžeme se nyní stišit ke společným modlitbám. Dokoliv z vás se bude chtít modlit, může, myslím, že můžeme zůstat sedět a já tu modlitební chvíli uzavřu svojí modlitbou. Amen.
Pane Bože, tak já ti také děkuji za dnešní biblickou hodinu, za to slovo z první Timoteovi. Co věta, to poučení, povzbuzení, napomenutí a tak tě, Pane, za to chválím, že mohu si připomínat i to, co by mělo být v mém životě, v mém křesťanském životě, upřímné a pravé. A právě ta zbožnost by měla být upřímná a pravá, nikoli falešná, jak jsme slyšeli. A proto tě, Pane, prosím, dej, ať tě skutečně se modlím upřímně a nevystavuji se na hodí tím, že se tady hlasitě modlím, ale chci s velikou pokorou mít tuto možnost a využívat tuto možnost nadále, ale chci být pokorný a proto mě, Pane, zbav mé píchy a mé všelijaké ukázalosti. Také ostatní verše jsou pro mě velice pozitivé, například ten čtvrtý, nebo všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá z Bůhu vzájem. I tady mám někdy třeba problémy v tom různé věci posuzovat jinak, než je právě řečeno v tomto slově. A tak tě, Pane, prosím, aby si k této věci mě pomohl. A taky tě prosím za všechny ostatní lidi, jednak v tomto sboru a jednak kolem nás, dejme to na naši pomůckově ulici, aby i oni byli přivedeni k tobě. Amen.
Amen. Pane Ježíši, děkuji za to varování, že člověk může odpadnout od víry, když je uprostřed církve. Prosím za každého z nás, aby si se dotýkal srdce nás všech, aby jsme mohli cítit tvoji pomoc, tvůj dotek, tvoji podporu. Prosím za to, abychom se dokázali podívat na sebe v tom pravém světle, abychom dokázali nejen se na sebe podívat, ale abychom si to dokázali i vyhodnotit a dokázali vykročit k hlubšímu poznání tebe, abychom dokázali jít dál, než jsme teď. Prosím za duchovní růst, za to, aby jsme mohli růst každý sám i společně jako společenství věřících lidí. Prosím, Pane Bože, za to, aby si nám pomáhal, abychom dokázali hledat společnou řeč a dokázali společně jít za tebou. Prosíme o tvoje požehnání. Amen. Připojím ještě oznámení. V neděli 2. září bude bohoslužba s Večeří Páně. Tak je to příležitost a máme dost času na to, abychom se k Večeři Páně připravili. Výkladem Božího slova nám bude sloužit bratr kazatel Jan Assony. Upozorňujeme tady v předstihu, že v pondělí, no vlastně to už to není moc předstihu, to bude už toto pondělí, co bude 3.9. v 17.30 bude první setkání mládeže v novém školním roce. Mládež se nově bude scházet v pondělí nikoli v úterý a bude se scházet již od 17.30. Více informací je možné najít na Facebooku mládeže nebo u mládežových vedoucích. V sobotu 8. září v 11 hodin budou mít v kostele svatého Martina v Pozlovicích svatbu bratr Honza Žralok Rous a sestra Andulka Senecká. Jsme všichni na tuto svatební bohoslužbu zváni. A CB Bystré Elada nás zve na neděli 9. září o 9.30 na slavnostní den oslav 150 let nejstaršího sboru církve bratrské, 130 let výročí úmrtí J. Balcara a 100 let o vzniku republiky. Před časem bylo v našem společenství oznamováno prosba o přímluvné modlitby za bratry kazatele Daniela Smetanu a bratra vikáře Víta Hlásku. V té době byly oba ve velmi vážném zdravotním stavu. Díky Boží milosti se stav obou bratrů stále zlepšuje a jejich rodiny děkují za přímluvné modlitby. Tak, potom je tady prosba, abyste se zapisovali na přípravu kávy po zhromáždění, takže kdo z vás by byl ochoten a mohl, tak se můžete zapsat do tabulky na nástěnce. A nevím úplně přesně, jak je to aktuální, to oznámení, ale je zde napsáno, že v minulém týdnu oslavil své narození bratr Bohuslav Smutný a v následujícím týdnu bude mít sestra narození sestra Věra Dostálová. Tak vzhledem k tomu, že nám tady nařízení o ochraně osobních údajů neumožňuje říkat ty data, tak já nevím, jestli to bylo tento týden, minulý nebo příští, tak, ale vy, kteří je znáte a budete jim přát, tak to určitě víte. Tak, na závěr budeme zpívat z křesťanských kancionálů píseň číslo 252. Pane, jen věřit uč mne duch tvůj, píseň číslo 252. Thank you. Prosím, abyste povstali ke slovu poslání a požehnání. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní až do dne věčnosti. Amen.